Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมครับกับพวกเรา3คนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็ต้อนรับกลับเข้าสู่สนทนาธรรมอีกรอบหนึ่งกับอาทิตย์ที่แล้วเราหยุดไปวีคหนึ่งนะครับ
ไปเที่ยวไงขออภัยด้วย
วันนี้กลับมา
สามคนไม่มันเนาะก็เลย
ต้องรอ
เ
ข้าประชุมหน่อย
ต้องครบองค์วันนี้จะชวนคุยเรื่องเรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คาใจหลายๆคนนะแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก
ตอนที่แล้ว
ล่ะ
ตอนที่แล้วนะ
พูดถึงเรื่องคำว่าทุจริตเนี่ยมันอยู่ในทุกๆวงการวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องของวงการที่ใกล้ตัวและเล็กที่สุดเลยของเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม
ผมว่าเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของรากเหง้าของคอร์รัปชันทั้งมวล
มันก็คือการทุจริตในแวดวงการศึกษา
แต่เป็นหน่วยงานที่ได้งบประมาณสูงสุดของประเทศนะกระทรวงศึกษาธิการ
นะนี่ผมก็ไปไล่ดูแล้วก็มานั่งไล่ก็ไปเจอโพสต์ของในเน็ตนะก็ในiTags ก็โอเคนะก็เขาก็เขียนไปดีก็บอกว่าในโรงเรียนเนี่ย
อาจารย์มิก
เป็นคนซีเรียสใส่ใจชอบอย่างนี้ในโรงเรียนมีงบอะไรให้ผู้ใหญ่ทุจริตได้บ้างอ่านแล้วต้องบอกว่ามันไม่หนีความจริงกับที่เราเห็นในข่าวทุกวันนี้เลย
ใช่นะหลายเรื่องก็เป็นข่าว
หลายเรื่องก็เป็นข่าวใช่คืออ่านง่ายๆสุดนะอาหารกลางวันนะเอางี้ก่อนผมย้อนก่อนได้เอาตั้งแต่แรกเข้าก่อนเลยดีกว่าลูกคุณเข้าโรงเรียนก่อนเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็ซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมชุดนักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จลูกคุณเข้าไปก็การเรียนก็เป็นเรื่องของอาหารกลางวันใช่ไหม
จริงเหรอเขามีป้าเจี๊ยกนะ
คือเนี่ยคือเอาเป็นว่าตั้งแต่โฟล์วันที่คุณเข้าไปจนคุณออกจบการศึกษาจากโรงเรียนนั้นน่ะ
มีโอกาสได้
มีทุกโอกาสเลยคำถามข้อหนาแรกก็คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
สำหรับผมขอเปิดก่อนเลยผมเชื่อว่าบุคลากรในกระทรวงศึกษาหรือในแวดวงการศึกษา มีคนดีมากกว่าคนไม่ดีแน่นอนไม่งั้นประเทศเราไม่เจริญมาได้ขนาดนี
้
แต่ประเด็นมันคือว่าเราไปได้ไกลกว่านี้ไหมถ้ามันสามารถเอาเรื่องคอร์รัปชันออกไปได้ให้หมด อาจจะไม่หมด 100% นะแต่ดีกว่านี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเจอข่าวแต่ละข่าวนะโอ้โหอ่านแล้วน่าตกแล้วมันเป็นข่าวที่มันตรงไปที่เด็กๆอ่ะ
มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเออมันเป็นเรื่องน่าเศร้า
หรือล้มโรงเรียนอย่างงี
้การล้มโรงเรียนอย่างเงี้ยหรือตำราก็เป็นประเด็นนะการพิมพ์ตำราเนี่ยเป็นช่องทางให้จุลจิตได้มันได้ทุกอย่างจริงหรือเอาแบบเรื่องเบสิกง่ายๆเลย
ชุดนักเรียน
หรือแม้ว่าคุณครูที่ไปสอนเด็กนักเรียนเนี่ยทุกวันนี้คุณครูมีนะที่ใช้เวลาไม่เต็มหน่วยสอนไว้กักๆไว้หน่อย
กักไว
้แล้วสอนพิเศษเอา
เอออ
ันนี้ก็ทุจริตนะในทางปฏิบัติคือเอาไปเรียนทุกครั้งอ่ะอะไรที่มันไม่ยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนและก็อย่างจริงใจด้วยน่าทุจริตนะครับสอนไม่หมดนะหรือว่าสอนแล้วกักไว้บอกเดี๋ยวอยากรู้เพิ่มไปเรียนกับครูโรงเรียนอยู่ข้างๆ
แล้วก็ข้อสอบก็อยู่ข้างนอก
ใช่อะไรอย่างนั้นไปข้อสอบข้างนอก
แนวทางข้อสอบอยู่ข้างนอก
เราเริ่มต้นหนีก่อนเลยไหมเริ่มต้นจากค่าแปดเจียก่อนเพราะมันต้นทางถูกไหมค่าแปดเจียเนี่ยนะคือมันมีมานานแล้วแหละ
มันมี
แต่ที่บอกไอ้เรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่จำความได้
ใช
่ผมบอกไว้แล้วอ่ะคือมันมีโอ้ยนานมากเลยเนี่ยนะครับค่าแปะเจียเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเคสที่เราดังมากๆก็คือเคสของโรงเรียนสามเสน
ครับ
นะพอตอนนั้นเนี่ยถูกไล่ออกนะครับคณะกรรมการศึกษาธิการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมติเอกฉันท์นะ60ไล่ออก
ครับ
เพราะว่ามีการเรียกรับค่าแปะเจีย400,000นะฮะเพื่อแลกรับกับการที่เด็กเข้ามัธยม1
ครับ
คือประเด็นคืออย่างนี้ไม่ใช่มีที่เดียวหรอกเผอิญผมว่า
เป็นข่าว
กรณีนั้นมันอาจจะมี
มันอาจจ
ะอะไรขึ้นมา
ไม่คือเคสที่มันข่าวสดจะเป็นอย่างนี้สังเกตดูนะ1ไปแข่งขาใครเข้า
ขา
หรือ2จะเอาเยอะไปคือแบบโลภอ่ะ
โลภ
คืออาจจะนิดหน่อยจะไม่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กรณีนี้ครับมันมีหลายโรงเรียนผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงได้นั่นมาทำไมมันถึงมีค่าแปดเจียทำไม
เพราะเพราะว่าทุกคนมีความเชื
่อ
ว่าการที่ส่งลูกเข้าโรงเรียนที่ดีได
้
จะคือการสร้างโอกาสให้เด็กก็เลยต้องยอมไง
ต้องบอกว่าไอ้ความ
เท่าเทียมโอกาสอะ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกนะทำได้ 100% มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันสุดโต่งแค่ไหน
ใช
่แล้วพอสุดโต่งมากๆปั๊บการให้อำนาจกับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งตรงนั้นอะมันให้อำนาจให้โอกาสเขาไปทำอะไรที่สามารถหาประโยชน์เข้าตัวเองได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายผลประโยชน์มันไม่ได้ตกอยู่กับคนจำนวนมากเพราะการที่คุณไปรับเด็กที่อะไรนะอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที
่
แต่มาแล้วเอ้ยมีสิทธิพิเศษบางอย่างเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองพูดตรงๆนะผมเห็นตั้งแต่เกิด
อ
ะแล้วผมเองก็เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เขาก็มีการรับแปดเจียกันด้วยนะผมว่า ผมอยู่กับมันมาแล้วผมเข้าใจว่าอ๋อนี่เรื่องปกติพอโตมาถึงรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ปกตินี่หว่า
ไม่ปกติ
มันไม่ปกตินี่หว่า
แล้วเราขอเน้นเหมือนกับตอนที่แล้วว่าอย่าให้เรื่องแบบการคอร์รัปชันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องปกติเด็ดขาดคือเราจะต้องคือเราอันนี้มายด์เซตนี้ต้องเปลี่ยนทั้งประเทศเลยแล้วเราจะค่อยๆเห็นเลยครับว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ปกติ
เราเติบโตกับความไม่ปกติจริง
เราเติบโตมาความไม่ปกติเยอะมากเนาะเพราะผมขอเสริมเรื่องแปรเจนนิดหนึ่งผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่งก็อย่างที่คุณโทมัสบอกว
่
ามาตรฐานมันไม่มีที่ไหนหรอกที่มันเป๊ะโอ้โหแบบทุกอย่างเท่าหมด
ญี่ปุ่นเขายังไม่ได้เลย
ญี่ปุ่นเขาทำไม่ได้แต่มันไม่ควรจะห่างขนาดนี้
ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเสนอทางออกกันนิดนึงแล้วกันผมคิดว่านี่แหละครับช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีช่วงนี
้
ต้องเอาเรื่องนี้มาแก้ปัญหานี้จริงๆน้อยสุดลดแก๊ปให้ได
้
ลดแก๊ปให้ได้นะยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าแผนแม่บทอันนึงของกระทรวงศึกษาที่จะผ่านไป5ปีต่อจากนี้เนี่ยต้องเอานำเทคโนโลยีอย่าง 5G เนี่ยเข้ามาใช่ไหม
ครับ
ทำยังไงมันถึงจะมาแก้ปัญหาโจทย์นี้ทำให้โรงเรียนที่ต่างจังหวัดไกลๆในอำเภอไกลๆกับโรงเรียนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยมาตรฐานมันโอเคเป๊ะคงลำบากแต่น้อยที่สุดเนี่ยมันต้องใกล้กันคือมากขึ้นกว่านี้ปิดแก๊ปอ่ะปิดแก๊ปให้ได้
ครับ
คือประเด็นสำคัญที่ผู้ปกครองยอมจ่ายแปะเจี๊ยะไม่ใช่บอกว่าอยากจะจ่ายอย่างนี้มันแต่แค่เขาอยากได้การเข้าถึงการศึกษาแบบนั้นน่ะอยากให้ลูกได้เรียนอยากให้ลูกได้เรียนเท่าเด็กในโรงเรียนนั้น
ใช่
ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเอาสิ่งที่โรงเรียนนั้นสอนอยู่ออกมาให้คนข้างนอกได้เท่ากันน่ะเขาก็ไม่ต้องไปจ่ายพวกนั้นแล้วไง
ไอ้นี่มันนี่ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยนะคือสำหรับมันจะต่อเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำว่าเอ้ยที่พ่อแม่ต้องจ่ายเงินก็พอรู้ว่าถ้าเกิดลูกเข้าโรงเรียนนี้ได
้
โอกาสในชีวิตจะมีมากกว่าเอามันก็แปลว่ามันก็ต้องมีคนเสียโอกาสด้วยเหมือนกัน
ถูกต้อง
ครับครับมันไปเจ
อ
เริ่มต้นจากแบบนี้พอหลังๆนี้ก็ทำเป็นบางโรงเรียนก็ทำเรื่องเป็นราวเลย
คือเอาเป็นขึ้นบนใบเสร็จเลยเรียบร้อยเลย
ค่าบำรุงโรงเรียน
ค่าบำรุงโรงเรียน
ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะ
คืองงเลยว่าทำไมตอนแรกไม่มีนะหลังๆก็มาแล้วขึ้นแบบสแตนดาร์ดกลายเป็นเก็บรอบวงเลย
ตอ
นน
ี้โรงเรียนรัฐทำได้ด้วยเหรอทำได้ไหม
ก็ทำอยู่นะ
มีไหม
มีแต
่มันก็มีทางไหนทางหนึ่งได้ใช่ไหม
มีได้ทางหนึ่งแหละ
คือเรียนฟรีเรียนนะฟรี
แต
่อย่างอื่นนะยังไม่ฟรีค่านู่นค่านี่ค่านั่นอันนี้ทุจริตไหมอาจจะเกรย์ๆหน่อยว่าเอ๊ะมันก็ไม่ทุจริตนะเพราะมันก็ on the table ใช่ไหมฮะแต่ว่าเอ๊ะมัน 100%
คือต้องจ่ายไหม
ต้องควรจะต้องจ่ายไหมแต่ต้อง to be fair นะถ้าทุกวันนี้เนี่ยการกระจายงบของหลวงลงไปถึงโรงเรียนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่
า
ถ้ามันพอทำไมโรงเรียนต้องมาทำแบบนี
้
แต่ถ้ามันพอ แล้วเงินหายไปไหนอันนี้ก็ต้องอีกตั้งคำถามหนึ่งเหมือนกันถ้ามันควรจะพอทางหน่วยส่วนกลางเนี่ยคำนวณมาหมดแล้วโรงเรียนต้องจัดการงบประมาณตามนี้ใช้จ่ายตามนี
้
แล้วสุดท้ายที่มันต้องเรียกเก็บเพิ่มเนี่ยระหว่างทางมันหายหรือเปล่าถ้ามันไม่หายไม่พอแย่งกลับไปที่ส่วนกลางไหมคุณจัดสรรงบประมาณใหม่ไหมค
ุ
ณทำการวิเคราะห์จ้างอะไรนะที่ปรึกษามาอะไรก็ได้อะส
ุ
ดท้ายทำแผนออกมาว่าเฮ้ยการบริหารโรงเรียนต้องใช้งบประมาณเท่านี
้
แล้วให้โรงเรียนมันเป็นที่เรียนฟรีจริงๆตามนโยบายนะฮะตามกลยุทธ์ของประเทศ แล้ว along the way ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเฮ้ยเงินมันหายเนี่ยตรวจสอบได้แต่ตอนนี้งงอยู่ว่าสรุปว่าที่เงินให้ไปอะไม่พอหรือจริงมันพอแต่เงินมันหาย
ตกหล่นระหว่างทางหรือเปล่า
อ่าน
ะฮะซึ่งในกรณีของการตกหล่นระหว่างทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ้มันมีกรณีจำนวนมากที่เป็น เขาต้องใช้คำว่าเป็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
โอ้โหนี้แหลก
อันนี้เนี่ย มหากาพ
ย์เยอะมากคือจริงมันมีเคสที่ถูกร้องเรียนมากมายเลยนะครับผมยังไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะผมเข้าใจว่าคดีส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่จบแต่ว่ามันก็เป็นข่าวพวกคุณก็คงหาอ่านก็ได้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างเช่นการซื้อวัสดุอุปกรณ
์
ที่คุณภาพและราคาสวนทางกันกับของที่อยู่ในตลาดแต่ต้องซื้อของเรียนเท่านั้นต้องมีตานี้จะได้นะเป็นต้นนะครับหรือว่ามีการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดที่ต้องบอกว่าเกินความจำเป็นนะหรือว่าความจำได้ไหมมีโรงเรียนล่าสุดเนี่ยมีถล่มถล่มอ่ะฝ้าถล่มอ่ะไม่ใช่ตึกถล่มฝ้าถล่มน้ำไหลมาชุ่มระบายอากาศอะไรนั่น
แหละที่เป็นคลิปไวรัล
ทำไมถึงเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนี่มันคือการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้มาตรฐานนะคร
ับ หลายๆโรงเรียนครับต้องบอกว่าเราเจอกันเยอะมากนะผู้อำนวยการมีส่วนในการคัดเลือกผู้ที่เข้ามารับงานของโรงเรียนไล่ตั้งแต่สนามเด็กเล่นอาคารเรียนห้องน้ำงานเซอร์วิสต่างๆทำความสะอาดทุกส่วนทุกจุดเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะรั่วไหลได้หมดเลยคำถามมันคือว่ามันอยู่ที่ระบบการตรวจสอบหรืออยู่ที่คุณภาพของคน มันอยู่ที่ไหนกันแน่ที่แบบมันทำให้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันต้องบริหารจัดการคือโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่มีแฟซิลิตี้ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรพวกนี้มันดูแลเด็กนักเรียนไม่ได้ถูกไหม
ใช่
ยังไงมันก็ต้องจัดซื้อจัดหาจัดจ้างต้องสร้างโรงเรียนต้องสร้างตึกต้องสร้างสนามเด็กเล่นต้องทำปรับปรุงห้องน้ำมันมีงบประมาณที่มันต้องใช้อยู่ตลอดเวลาประเด็นคำถามคือเวลาที่คุณภาพของของพวกนี้มันไม่ได้เออทำไมผู้บริหารถึงมองว่าไอ้การทุจริตนิดๆหน่อย
ๆ
ไม่เป็นปัญหาทำไมถึงมองว่าไอ้คุณภาพที่มันหายไปตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตกไปที่เด็กและทำให้เด็กเสียโอกาสที่ควรจะได้ไปหรือเปล่า
ใช่คือผมว่าในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจริงๆมันทุกที่แหละแต่เผอิญว่าวันนี้เราพูดเรื่องโรงเรียนก็จะขอโฟกัสไปที่โรงเรียนแล้วกันเพราะว่ากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนค่อนข้างจะเยอะเทียบกับอาจจะเทียบกับเคสหน่วยงานราชการอื่นที่มีอาจจะมีระบบหรือคณะกรรมการตรวจสอบอะไรที่มันนั่นกว่าแต่โรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนหนึ่งยูนิตนะครับคือโรงเรียนทุกที่ไม่มีที่ไหนเหมือนกันถูกไหมคุณไม่สามารถจะแบบไอ้ทำโรงเรียนนี้แล้วก็เป๊ะๆก็ไปมีทางนะเพราะฉะนั้นทุกอันมันก็แตกต่างก
ัน
ผมก็เลยคิดว่าการตรวจสอบคือมันจะมีคือเขาจะมีคือทีมผู้บริหารจะมีอำนาจสูงมากและการตรวจสอบคงจะมีน้อยนะคือแล้วมันยากอะลองนึกดูคือเราเป็นผอ.เรานั่งอยู่ก็คืองานพวกนั้นก็ต้องผ่าน
มาทุกวัน
แล้วจะรอให้กระทรวงศึกษาผู้มันก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยกันพอดีถูกไหมมันก็เลยก็ต้องมีนี่มันคือเขาเรียกว่าเป็นจังหวะมันจะคาบลูกคาบดอกหน่อยมันก็จะแบบเอ
๊ะแล้วเชื่อไหมว่าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะเป็นตำแหน่งที
่ CEO
บางครั้งนะเป็นบันไดให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ด้วยนะไปดูหลายๆนักการเมืองหลายๆท่านเนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนมาก่อน
แล้วก็เข้าสท.
ใช
่แล้วก็ไต่ขึ้นไป
คำถามคือบริหารโรงเรียนได้ดีมากๆหรือจัดการงบได้ดีมากๆกันแน
่
จึงสามารถทำให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกคนที่เก่งและคนที่ดีนะเราไม่บอกว่าห้ามนะคุณห้ามค
ุ
ณห้ามเป็นผู้อำนวยการก่อนคุณถึงจะไปเป็นนักการเมืองได้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่แต่ประเด็นคือหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าผู้อำนวยการมีการจัดการภายในโรงเรียนอ่ะแล้วมันดูไม่โปร่งใสอ่ะเสร็จแล้วเขาก้าวไปต่อทางการเมืองได้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากของสังคมเราเหมือนกัน
แปลกจริง
เพราะจริงแล้วเนี่ยจะพูดไปมุมดีก็มีนะเพราะเขาเคยบริหารโรงเรียนมาก่อนก็จะรู้ว่ามีอะไรควรจะพัฒนาควรจะปรับปรุงถึงไปอยู่ในกระทรวงซึ่งจริงถ้ามองในมุมนั้นเป็นเรื่องที่ดี
ครับ
เพราะดีกว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษาเลยแล้วเข้าไปก็จะอาจจะไม่ได้รู้ปัญหาในเชิงระดับการปฏิบัติการ
อันนี้ไม่มุมดีมุมที
่มุมดีก็มี
คนน่าสนใจก็มีเหมือนกันทีนี้มาต่อเรื่องของการพวกอะไรที่อาจจะทำร้ายจิตใจคนไทยเราไม่สุดนะ
อาหารนมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ทำร้ายจิตใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันถึงต้องทุจริตด้วย
เอางี้จะบอกว่าเคสหางกลางวันนี้นะปปช.ชี้มูลมาเพียบแล้วนะฮะแล้วก็มีเคสที่ยังอยู่ในกระบวนการอีกมากมายเราเห็นข่าวจากทั่วประเทศสุราษฎร์ก็มีในกรณีผมว่าจาก iTax เนี่ยสุราษฎร์พิจิตรนะฮะโอที่เต็มไปหมดเลยกรุงเทพมหานครเองก็เต็มไปหมดนะฮะหลายครั้งนี่มีการพบว่าเบิกจ่ายมันมีวิธีการทุจริตในแบบเบิกจ่ายเสร็จแล้วทำแบบที่เหมือนกับซื้อของสเปคต่ำอ่ะแต่คนจะต้องซื้อเท่านี้ก็ไปซื้อเราเห็นภาพเด็กที่ได้กินข้าวแบบ
มีน้องแก่อันเดียว
อะไรอย่างเงี้ยเล็กทั้งที่
นมจีนคุกน้ำปลาน
มจีนคุกน้ำปลาเคสนมจีนคุกน้ำปลาเป็นเคสที่ดัง
ซึ่งเป็นเคสที่โอ้โหเห็นแล้วแบบสะเทือนใจแล้วทำได้ไง
ลูกหลานเราเน
ี่
ย
ทำได้ไงเน
า
ะ
คือเด็กเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของความสำคัญของอาหารเนาะคืออาหารกลางวันเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นแน่นอนการเรารู้อยู่แล้วช่วงเวลาของการ development ของสมองเนี่ยมันคือช่วงวัยเนี่ยแหละวัยเด็กถูกไหมอาหารเป็นพาร์ทที่สำคัญมาก
สำคัญที่สุดเลยครับ
คือสำคัญคือถ้าเกิดคุณกินอาหารไม่ดีที่มันไม่มีโภชนาการที่ดีเนี่ยยังไงมันก็ develop สมอง
ถูกต้อง
สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องอะไรรู้ไหมจำได้ไหมครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมขอย้อนไปพูดถึงเรื่องที่อเมริกาหนึ่งนะมันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมามากตรงที่ว่านักเรียนอยู่แล้วพ่อแม่เนี่ยมีภาระต้องซื้ออาหารกลางวันให้ล
ูกอันนี้จำได้ข่าวนี้อยู่
ใช่ไหมทีเนี้ยนั่นหมายความว่าอาหารกลางวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่ออยู่ในระบบโรงเรียนแล้วและมีงบประมาณจัดสรรมูลค่ามหาศาลปีนึงเนี่ยนะที่จัดไปให้คุณเนี่ยมันควรจะต้องถูกดูแลดีมากๆเพราะนี่คือหนึ่งในความรับผิดชอบของกระทรวงนะต้องใช้คำนี้นะแล้วเมื่อมันไปเกิดการทุจริตต่างๆเช่นเนี่ยอะ ช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีเอาไปซื้อเอางบอาหารกลางวันนักเรียนไปเจียเป็นค่าอาหารกลางวันครูเป็นต้น
เออเ
งี้ยอะไรอย่างเงี้ย
ผิดประเภท
หรืออย่างที่เคสขนมจีนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่คือการคอร์รัปชันเฉยๆนะมันคือการทำลายอนาคตของชาติ
โอ้ใช่ใช่
มันคือการทำลายโอกาสในการเจริญเติบโตของเด็กคนนั้นโอกาสที่สมองจะพัฒนาลองคิดพอคิดแบบนี้ปุ๊บจะเล่นความซีเรียส
มาก
เรื่องของซีเรียสนมโรงเรียนก็เป็นเรื่องคล้ายกันนะครับนมโรงเรียนเนี่ยจริงๆความตั้งใจดีนะ
ดี
ดีมากนะครับ
ดีมาก
เกิดขึ้นในสมัยนายกชวนนะฮะปี2535แล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างเยอะปีละ 14,000 ล้านนะเด็กได้กินนมต่างๆแต่เราก็พบว่า
ได้อีกแล้ว
นั่นแหละ
ก็ยังตามน้ำได้อีก
ลักษณะก็ใกล้เคียงกันคนที่ทำนี่เขารู้ไหมว่าเขากำลังทำลายอนาคตของชาติ
ใช่ใช่
คือมันทำลายสมองของอนาคตของชาติ
คือผมว่ามันแล้วมันทำลายจิตใจคนเวลาเราอ่านข่าวอ่ะ
เ
ด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่รับกรรมเต็มๆเลย
ครูให้กินอะไรก็ก
ิน รับกรรมเต็มๆของ
นึกภาพเด็กอ่ะถือถาดมามีข้าวอยู่หย่อมนึงแล้วมีน่องไก่อยู่ชิ้นเดียวแล้วมีน้ำปลากับแบบอีกทานนึงมีขนมจีนแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีนมบูด
คือคือครบทุกองค์อ่ะ
ภาพมันทำร้ายจิตใจอ่ะผมว่า
ใช
่โอ้ยกุมใจเรื่องงบเนี่ยไม่น้อยนะแต่ว่าพูดถึงงบประมาณก็เพิ่งมีข่าวมาเมื่อตอนเดือนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันนะคุณณัฐพลทิพสุวรรณเนี่ยก็อนุมัติการเพิ่มงบอาหารกลางวันนะอันนี้ผมอ่านข่าวจากไทยโพสต์นะครับเข้าไปดูได้ก็คือเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันจากหัวละ20บาทเป็นหัวละ30เพิ่มตามอัตราเรทตามขั้นบันไดโรงเรียนขนาดเล็กก็เพิ่มอัตราเรทเลยนึงนะประเด็นคือตรงนี้โรงเรียนที่มีนักเรียน121คนขึ้นไปเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันจาก20บาทเป็น24บาท
โอ้ย 20% นะ
เออ
20% นะแต่4บาทนะ 20% ใน4บาท
แต่ประเด็นอีกอันตรงข้ามกันโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนเด็ก 1-20 คนเพิ่มจาก20บาทเป็น36บาทเฮ้ยงงอ่ะอันนี้เขาใช้วิธีคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่เพิ่ม4บาทนี่ไม่ไหวจริงคือแบบ
ได้4บาทนี้2ฟอง
ไม่ได้ด้วยไข่ไก่ไม่มีแล้ว3บาท4บาทไม่มีด้วยคือแล้วทำโรงเรียนใหญ่เพิ่มน้อยอะไรเราก็ไม่รู้วิธีการคิดเขาคิดยังไงเนาะเพราะเห็นแล้วก็เนี่ยเหนื่อยใจมากเลยเนี่ย
คือจริงจริงอาหารเด็กเนี่ยมันต้องวัดปริมาณโปรตีนที่เด็กจำเป็นจะต้องได้ในแต่ละช่วงอายุให้ดีด้วยนะ
มันต้องไปเป๊ะ
นะแล้วมันเป็นความยากที่สุดเลยนะก็คือเราในฐานะคือผู้ปกครองคนนอกเนี่ยเข้าไปดูไม่ได้เลยวันที่เรียกนักข่าวไปดูโอ้โหคุณเอ๋ยยิ่งกว่ากินบุฟเฟ่ต์โรงแรม
เหมือนข่าวนี่ไงกองทัพแบบเดี๋ยวจะหาไปสั่งกองทัพอาหารเลี้ยงทหาร
อะไรเงี้ยแล้ว
ออกข่าวมาโอ้ย
ไม
่กินดีกว่าเรา
สิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะแล้วผมไม่เห็นด้วยนะในยุคนี้ก็คือโรงเรียนจะมี mindset ที่ว่านี่เป็นเรื่องภายในโรงเรียนคนนอกเข้าไปยุ่งไม่ได้
ภายในหรอกมันลูกหลานเราทั้งนั้น
คือจริงอันเนี้ยชอบเห็นเวลาออกข่าวเห็นไหมทางผู้บริหารโรงเรียนชอบพูดอย่างน
ี้
การจัดการภายในโรงเรียนขอเป็นเรื่องของระหว่างครูกับเด็กๆที่จัดการโดยเฮ้ยนี่ไม่ถูกนะ
ไม่ได้
อันนี้ต้องแก้เลยสมัยนี้เมื่อก่อนอาจจะทำได้หรืออยากทำแต่ทำไม่ได
้
เช่นมันไม่มีกล้อง CCTV แต่นี้คุณมีแล้วนะ CCTV อ่ะคุณต้องทำ
ค
ุ
ณดูเคสสารศาสตร์เนี่ยต่อไปผมว่าคุณเลิกพูดเลยว่านี่เป็นเรื่องภายในโรงเรียน
มันไม่
มีคำนี้อีกต่อไปแล้วค
ุ
ณเห็นเคสสารศาสตร์ที่เกิดการกระทำที่รุนแรงนู่นนี่นั่น
อันเนี้ย
ใครมาพูดแบบนี้นะผมว่าเรียกสอบเลยต้องมีอะไรแน่นอนใครบอกว่าเฮ้ยเรื่องในโรงเรียนห้ามมายุ่งเนี่ยเฮ้ย
โรงเรียนอย่างเงี้ยเราบอกว่าห้ามเด็กถ่ายรูปอาหาร
ทำไมอ่ะถ้าทำถูกแล้วกลัวอะไร
ใช่นี่ผมเองพูดถึงนะเดี๋ยวมีปัญหาโรงเรียนรูปผมก็มีก็คือมีกรณีแบบนี้เหมือนกันก็ห้ามเด็กถ่ายรูปห้ามเด็กโทรศัพท์เข้าไปอะไรสารพัดไม่มีการอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนก็ผู้ปกครองก็จะอะไรกันอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะแก้ยังไงกล้องCCTVก็ไม่มี
ครับเขาถามมาก็ชี้แจงก็แค่นั้นเองผมว่าถ้าไม่มีอะไรนะคือก็ต้องเข้าใจว่าธุรกิจของคุณหรือหน้าที่การงานคุณมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากพ่อแม่แล้วไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวนะปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทุกคนก็รักลูกหลานแล้วเด็กในสมัยนี้เนี่ยก็โกลเด้นบอยโกลเด้นเกิร์ลใช่ไหมทั้งครอบครัวทำงานหาเลี้ยงเด็กคนเดียวเขามันเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเขาอ่ะเขาให้ความสำคัญให้ความรักของเขาจะไปห้ามไม่ให้เขามายุ่งไม่ให้เขามาตรวจสอบเป็นไปไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าโลกมันไม่เหมือนเดิม
ครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงจริง
ๆ
ด้วยความเคารพนะครับ
ครับ
อันนี้เพิ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อวันก่
อ
นต้องเรียกว่าเป็นมีมในทั่วโซเชียลมีเดีย
ครับ
ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญ
โอ้โห
ผมโพสเลยนะผมโพสเลยฮะจะได้ไม่ผิดพูดอีกทีนึงเผื่อใครไม่ดูสมมุติว่าถ้าน้องไว้ผมยาวสัก ศอกหนึ่งคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ต้องซื้อยาสระผมมาสระให้นักเรียนเวลาในห้องเรียนผมยาวผมเราที่ยาวเป็นศอกก็จะบังเพื่อนข้างหลังนี่คือความรู้สึกของคนอื่นนี่คือคำพูดโคตรเป๊ะของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนผมเห็นครั้งแรกอ่ะ
ผมให้คุณไปกิ๊กกระต่อย
ผมคิดว่าเขาโดนแกล้ง
เออ
ใครมันจะไปพูดอย่างนี้บ้าแล้วไปแกล้งกันทำไม
เดี๋ยวนะชอบมากประโยคที่ว่าผมยาวแล้วบังเกินเพื่อนเดี๋ยวนะจะลุกได้ไหมโปรดิวเซอร์คุณธรรมนั่งเรียนนะครับกระดาษดำคือข้างหน้าผมคุณธรรมผมยาวนี
่ผมต้องขึ้น
ไปยังไงวะ
แล้วก็
เ
ป็
นพ่อแม่
ย่
า
ไง
จะเข้า
ถึ
งนึกว่าเป็นเซย่าป่ะ
เซย่า
ถูกว่าเซย่า
เซย่า
ขึ้นไปอย่าง
เวลาแบบว่าจะตอบแล้ว
คือผมอยากจะบอกนะนี่คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเราเอาเดทขนาดไหนอ่ะผู้ใหญ่บ้านเราเอาเดทในการสื่อสารกับสังคม
เอาเดทไม่น่ากลัวเท่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดไม่ถูก
แล้วมั่นใจด้วยนะ
แล้วอะไรนะแล้วเชื่อในความคิดว่าตัวเองกำลังคิดถูกอยู
่ด้วยความเคารพท่านนะฮะผมเองไม่รู้จักท่านเป็นงานส่วนตัวเข้าใจว่าท่านคงมีเหตุผลและประสบการณ์ของท่านแต่สำหรับอันนี้มุมมองจากส่วนตัวของผมแล้วกันนะผมคิดว่าการสื่อสารออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เมสเซจอื่นที่ท่านอยากสื่อ
หาย
ไม่มีเครดิตอีกเลย
ไม่มี
ถูกต้องไม่มีเครดิต
ใช่ไม่มีเครดิตเลยแล้วเรื่องนี้ก็จะติดตัวอยู่กับ
ใช
่ท่านและดี
ครอบครัว
ของกระทรวงด้วย
แล้วไม่ใช่ท่านมีลูกหรือเปล่านะเดี๋ยวลูก
คือเนี่ยมันคืออย่างที่คุณโทมัสบอกหลังจากเนี้ย
เ
วลาแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงรองปลัดเนี่ยนะจะสื่อสารอะไรหลังจากนี้มันจะเหนื่อยหรือเปล่า
คือถ้าท่านพูดว่าเด็กตัวโตนั่งบังเด็กตัวเล็กที่นั่งข้างหลังเอออันนี้
เข้าใจ
ได้เออแต่ไม่ใช่ทรงผม
หัวแล้วผมเพราะว่าคือเวลาฟังเนี่ยมันใช่พอยต์จริงหรือเปล่าผมว่านะถ้ามันมีพอยต์อื่นท่านพูดพอยต์หมายชัดเหมือนกันเช
่
นไม่อยากให้ผมยาวเพราะว่ามันไม่เป็นระเบียบ
ความ
อยากจะเลี่ยงความเป็นระเบียบแต่ผมว่าพูดให้ชัดอะประเด็นมันคืออะไรเอาให้ชัดเพราะว่าเวลามาพูดบอกว่ามันบังเพื่อนข้างหลังพ่อแม่ต้องซื้อแชมพูมันไม่ใช่ปัญหาของท่าน
ทุกคนมีจุดยืนได้นะแต่ว่าต้องพูดให้ชัดอาจจะบอกเอาเรื่องระเบียบเป็นจุดยืนก็พูดมา
อันนี้เรากำลังคุยเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะซื้อแชมพูเดือดร้อนอะไรด้วยถ้ามันเป็นปัญหาเดี๋ยวเขาบอกเองถูกไห
ม
ส่วนไอ้บังข้างหลังทุกวันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินเด็กคนไหนมันบ่นนะผมเพื่อนยาวบังผมเรียนไม่รู้เรื่องผมไม่เห็นผมได้ยินแต่ครูสอนไม่รู้เรื่องผมไม่เคยได้ข่าวว่าผมเพื่อนมันบังครับผมเลยสอบไม่ดีคะแนน
หรือมีเด็กบอกว่าผมสอบที่1ฟิสิกส์ได้เพราะว่าเพื่อนข้างหน้าผมมันหัวเกรียน
เ
ลยกระดานนี่อะไรบัง
ผมว่าทุกวันนี้มีเด็กบอกว่าหนูเรียนดีแล้วอ่ะยุ่งกับทรงผมหนูทำไมผมว่าถ้าจะตอบเรื่องนี้ดีกว่า
ตอบเรื่องให้ได้ก
็ยังมาสนเลยแชมพูพ่อแม่ต้องซื้อไหมผมบางเพื่อนข้างหลังไหมไม่มีเด็กคนไหนพูดสักคน
มีต้องเรียนรูปผมอยู่ห
อ
พัฒนา มีช่วงหนึ่งแล้วเงียบไปละให้เด็กสระผมได้เฉพาะอังคารกับพฤหัส
ทำไมอ่ะ
เนี่ยครูตอบไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นเรื่องแล้วตอบไปเสร็จแล้วก็จบก็ต้องให้ปล่อยให้เด็ก
พอดีพอดีน้องสาวผมเรียนวัฒนาเหมือนกันบอกว่าอะไรต้องอาบน้ำ5นาทีกินข้าว5นาทีเรื่องเขาไม่รู้
อะไรอย่าง
น
ี้แบบว่า
สลับกันหรือไม่แน่ใจ
คือแบบ
แต่ตอบไม่ได้นี่ไม่ได้
ตอบไม่ได้
ตอบไม่ได้ไม่ไม่ถูกยังไงก็ต้องตอบได้คือทุกอย่างคุณต้องมีเหตุผลอยู่แล้ว
แล้วสิ่งที่เด็กพูดคือเมืองไทยเด็กพูดด้วยเหตุผลหมดเมืองไทยเป็นเมืองร้อนหนูเล่นพละมาเหงื่อหนูอ๋ออะไรเงี้ย
การอยากสระผมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะว
ัน
น
ี
้คืออยากสระ
เป็นสิทธิส่วนบุคคล
จะบอกคือตอบ
แต่ถ้าอธิบายแล้วมีเหตุผลไม่เป็นไรนะเขา
ใช่ใช่มันคือต้องฟังเหตุผลการแต่
เขาบอกไม่มีแม่อธิบายได้อันนี้ไม่ใช่
คืออย่างสมัยเก่าอ่ะสมัยก่อนนู้นเลยนะที่เขาต้องให้ตัดผมสั้น
อ
่ะเพราะว่ามันมีเหาคืออันนี้โอเคอธิบายได้มันติดกัน
เ
ด
็
กติดก
ันหรือเรื่องการใส่ชุดนักเรียนอันนี้ก็อธิบายได้เพราะเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่6เพราะว่าต้องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างลูกข้าราชการกับลูกชาวบ้านแต่ตอนนั้นคือชุดนักเรียนทั้งหมดรัฐบาลมีให้นะไม่ได้ให้ซื้อคือให้ทุกคนมาเรียนปุ๊บเหมือนกันหมดทุกคนจะได้ไม่ต้องกับไอ้นี่ลูกเจ้าได้รับการลูกเจ้าจากข้าราชการได้รับการดูแลดีกว่าลูกชาวบ้านไม่ต้องสนใจอันเนี้ยท่านต้องการให้เหมือนกันอันเนี้ยเราเข้าใจได้
คือเรื่องชุดนักเรียนเนี่ยมันก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งสองฝั่งแต่ว่าอธิบายด้วยผมนี่เข้าใจได
้คือมันมีเหตุประมาณ
แต่ว่าอย่างไอ้เรื่องแชมพูพ่อแม่ก็จะซื้อแชมพูไม่ใช่เป็นเรื่องของเขา
อยู
่มันเรื่องของเขามันเป็นสิทธิส่วนคืออธิบายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนฟังมันก็แบบ
คุณสนใจเรื่องหลักสูตรดีกว่า สนใจเรื่องว่าตอนนี้เทียบกับต่างประเทศเป็นยังไง
ตอบดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องเรียนภาษาไทย200ชั่วโมงเพราะเราภาษาอังกฤษ40ชั่วโมงและเทคโนโลยี40ชั่วโมงในขณะที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าธีมหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะภาษาไทยไปคือผมไม่ได้บอกภาษาไทยไม่ดีนะขอนี้ครั้งน
ึ
งแต่เราเอาภาษาไทยไปครองโลกไม่ได้
ใช่ใช่
ถูกไหมสิ่งที่เรากำลังต้องสู้คนอื่นคือเรื่องของเทคโนโลยี
ใช
่และการเข้าถึงองค์ความรู
้
ของโลกความรู้อยู่ใน Google ก็จริงแต่ถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกคุณหาความรู้ไม่ได้ประมาณ 95% นะ
ถูกต้อง
ผมว่า
ถูกต้อง
หรืออาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำ
ถูกต้องความรู้ที่มันมีในโลกนี่คุณหลุดไปจากคนอื่นที่เขาอ่านภาษาอังกฤษได้ไปเลยแล้วเขาตรวจรอบประเทศแล้วนะสิงคโปร์มาเลเซียพวกนี้อังกฤษแบบโอ้โหเป๊ะมาก
ใ
ช่ไหม
ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเราก็จะบอกว่าคือคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าอยากใฝ่รู้ก็เสิร์ชใน Google ผมบอกคุณเสิร์ช Google ได้แต่คุณรู้ไหมว่าในนั้นน่ะภาษาอังกฤษไอ้ที่ถ้าเกิดคุณเสิร์ชภาษาไทยเนี่ยความรู้คุณหายไป
ประมาณ
95% บอกว่าจะเกินด้วยซ้ำ
กลับมาที่เรื่องการศึกษาเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าถ้าไม่มีคอร์รัปชันภาพรวมของการศึกษาเราจะพัฒนาได้ขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่าจริงๆตอนนี้ดีทั้งหมดอยู่แล้ว
โ
อ้ตั้งคำถาม
เยอะอ่ะผมขออนุญาตแล้วกันวันก่อนเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลงผู้บริหารของโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาสอนเด็กยังไงผมฟังแล้วผมไม่มากมากคือบอกว่าอย่างนี้เวลาเด็กมี imagination แต่เขาจะให้เด็กเนี่ยคิดนิทานขึ้นมาเอง
ครับ
คิดนิทานขึ้นมาเองเสร็จแล้วก็ให้ออกมาเล่าหน้าห้อง
อ
ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น
assignment อะไรสักอย่าง
เป็นอะไรนะอะไรสกิลเขาเรียกว่าอะไรอะ communication skill
อ
ะไรเน
ี่ย public speaking
แต่คนส่วนใหญ่นี่ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะให้ทุกคนออกมาเล่าหน้าห้องใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาทำต่อคือพอเด็กคนนั้นเล่าจบปุ๊บเพื่อนๆครูผู้ช่วยต่างๆนานาจะเอา imagination ของเด็กคนนั้นที่เล่ามาเป๊ะๆเลยเนี่ยนะมันเล่นเป็นละครนะเด็กคนนั้นน่าจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย
มันได้
รับการเอาได
้
ร
ับ
การยอมรับแล้วไปทำจริงๆอ่ะคุณลองคิดดูสิว่าความมั่นใจของเด็กคนนี้
จะขนาดไหน
ต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาจะกล้าคิดกล้าสร้างอะไรขนาดนั้นผมฟังแค่นี้ผมแบบคือเราไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกนะเพราะอันนี้มันควรจะใช้บัดเจ็ตใช้อะไรเยอะแต่ว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้กับสิ่งที่ผมเล่าตอนนี
้
มันต่างกันแบบอยู่คนละด้านของสเปกตรัมเลย
เพราะว่าในบ้านเราการสอนศิลปะคุณธรรมะเคยเรียนศิลปะถูกไหม
ครับ
ถ้าลองคิดดูว่าวันนี้คุณธรรมะไม่คุณว่าลูกคุณธรรมะก็ได้วาดรูปพระอาทิตย์สีฟ้า
โอ้ผิดไม่รู้เลยว่าพระอาทิตย์ต้องสีแดงสีส้มที่บ้านสอนมายังไงไปแก้มานะไปทำพระอาทิตย์ต้องเป็นสีแดงสีส้มเท่านั้นอันนี้บอกได้เลย
อย่าง
นี้มักจะเป็นอย่างนี
้
บันคืออันนี้ด้วยความเคารพนะคือที่ผ่านมาเราใช้คำว่าแม่พิมพ์ของชาติแต่ทุกวันนี
้
เราไม่ได้ผลิตเด็กด้วยการพิมพ์ออกมาให้เหมือนกันแล้ว
ออ
ถูกไหมเราเข้าใจแล้วว่าเด็กแต่ละคน
อ
่ะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนนี้เป็นแตงโมคนนั้นเป็นละมุดคนนู้นเป็นน้อยหนา
อ
ย่าทำแตงโมให้เป็นน้อยหนาแตงโมข้างในมันสีแดงเนื้อมันหวานน้อยหนาข้างในมันสีขาวมันมีเม็ดมันไม่เหมือนกันเลย
ถ
ู
กต้อง
ใช่ไหมฮะ
เนี่ยกลับมาเงี้ยเด็กถ้าให้เด็กไปเล่านิทานด้วยจินตนาการตัวเองถ้าเกิดเด็กอ้างเองจากนิทานที่มันมีอยู่แล้วสมมุตินะอย่างโรงเรียนนี้ครูที่เป็นครูที่ไม่เปล่าคิดว่าทำไมไปเปลี่ยนในเรื่องเรื่องเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเราเพิ่งคุยกันเรื่องดิสนีย์ในข่าวไปเห็นไหมดิสนีย์หลังๆวิธีการนำเสนอเขาพลิกมุมจากโครงเรื่องเดิมนะแล้วทำการนำเสนอให้มันร่วมสมัยขึ้นโดยแก่นมันยังแก่นของเรื่องยังอยู่
ปรับไปตามโลก
อย่างตัวอย่างที่เราคุณนับเพิ่งยกตัวอย่างเรื่องการ์ตูนเรื่องเจ้าหญิงกับ
เจ้าหญิง
กบเจ้าชายกบอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนนี่คือรอ
เมื่อก่อนเป็นเจ้าชายกบ
เจ้าชายต้องรอเจ้าหญิงมาเพื่อเจ้าชายจะกลับมาเป็นมนุษย
์เหมือนเด
ิ
มใช
่แต่นี้คือพอเจ้าหญิงไปจุ๊บเจ้าหญิงกลายเป็นกบนี่มันคือเสน่ห์มันคือคนกับกบจุ๊บกัน
คือสมัยก่อนอ่ะมันคือรอเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วย
เ
ดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไม่มีคอร์รัปชันเราจะสามารถทำให้การศึกษาเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความใช้คำว่าเฉพาะเจาะจงกับเด็กคนนั้นซึ่งไอ้เรื่องสำคัญมากนะครับและยิ่งเด็กคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเขาจะทำอะไรรู้ไหมเขาจะหาตัวเองได้เร็ว
ถูกต้องซึ่งนี่สำคัญมาก
เพราะเขาหาตัวไอ้นี่สำคัญมากเพราะหาตัวได้เร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาอยากจะไปทางสายเอนเตอร์เทนเมนต์สายศิลป์สายอะไรแบบนี้เพราะอาชีพยุคนี้เนี่ยมันมีมากมายก่ายกองนะแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องปรับระบบโครงสร้างการศึกษาของเราชนิดที่แบบต้องใช้คำว่าโยนทิ้งแล้วอาจจะต้องเริ่มทำใหม่เลยเพราะว่าเราเนี่ยทำอะไรเราบังคับเลือกใช่ไหม
ใช่
ว่าคุณจะต้องสายวิทย์สายศิลป์ผมว่านี้ก็ไม่ถูกนะ
ใช่
ในความรู้สึกผมว่านี้ไม่ถูกนะเสร็จแล้วเนี่ย เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยหลายประเทศตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนหมดแล้วนะครับจริงๆหลายประเทศไม่มีอยู่แล้วหลายประเทศเปลี่ยนก็คือปี1ปี2เนี่ยคุณเรียนอะไรก็ได้แล้วคุณค่อยไป
หาตัวเองก่อน
ไป specialize ตอนปี3ปี4บางประเทศเนี่ย specialize ตอนปีอยู่ท้ายยังมีเลยเพราะว่าการเรียนรู้ยุคนี้อย่าลืมนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นถ้าผมอยากจะเขียนโค้ดเก่งขึ้นผมไปลงคอร์สเรียนของผมเองกับ Google ก็ได้ใช่ไหมแต่เวลาในมหาวิทยาลัยในเวลาในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของการ
explore มันไม่ใช่ explore
มันต้อง explore มากกว่านี
้แต่มันเป็นการไปทำหน้าที่แทนอ่ะ
ใช่
กลายเป็นว่าไปตีกรอบบางอย่างให้เด็กอยู่ในกรอบแค่นี
้
ถ้าคุณไปเรียนอะไรสมมติเรียนเอาอะไรเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณก็ตีกรอบว่าคุณต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์คำถามมันเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเป็นนักธุรกิจด้วยไม่ได
้
มันก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักธุรกิจได้ไม่กี่คนในประเทศเรา
ใช่
ไหมแล้วสุดท้ายพอเวลาทำงานนักวิทยาศาสตร์ก็เลย extremelyวิทยาศาสตร์ไปเลยนักธุรกิจก็ธุรกิจไปเลยอย่างเง
ี้
ยใช่ไหมจริงๆมันคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องนักวิทยาศาสตร์ต้องวิทยาศาสตร์
เท่านั้น
แบบนี้เท่านั้นธุรกิจต้องธุรกิจเท่านั้นมันก็ไม่ใช่
ผมให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันมันมีงานวิจัยอ
่
ะวันก่อนเล่าให้ฟังทีนึงในพอดแคสต์คือ University of Michigan เขาไปดูคนที่ได้รางวัลโนเบลนะฮะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลว่าแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีคาลิเบอร์ใกล้เคียงกันก็คือเรียนจบคล้ายๆกันทำงานวิจัยคล้ายๆกันมีนักวิจัยทีมใกล้เคียงกันเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้รางวัลโนเบลคนพบเรื่องนี้น่าสนใจมากคนย้อนหลังกันไปร้อยกว่าปีนะดูย้อนไปหมดเลยเนี่ยนะพบว่าคนที่มีกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นงานอดิเรกหรืออาจจะเป็นงานจริงจังอย่างอื่นเลยเนี่ยนะที่ไม่ใช่แค่ทำงานอยู่ในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมีโอกาสสูงกว่าเยอะมากเช่นถ้าเล่นดนตรี2เท่าถ้าคุณวาดรูปนะวาดรูปจริงจังเนี่ย7เท่าถ้าคุณเขียนนิยายเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่า12เท่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักแสดงเป็นนักมายากลเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะคุณมีโอกาสได้รับรางวัลโนเบลมากกว่าเพื่อนคุณที่เป็นคาลิเบอร์ใกล้เคียงเนี่ย22เท่า
เ
พราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความหลากหลายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญ
ไอสไตล์ยังชอบไปล่องเรือ
ใช่
ใช่
เพราะฉะนั้นเราต้องไอ้คำถามมันคือไอ้คอร์รัปชันมันคือหนึ่งในคอขวดของการพัฒนาระบบการศึกษาของเรา
หนึ่งในการคอร์รัปชันหนึ่งเป็นการคอขวดเอาที่โรงเรียนก่อนนะเป็นคอขวดของการพัฒนาประเทศเลยนะเป็นคอขวดของการตัดอนาคตของชาติเลยนะ
แล้วมันเป็นตัวที่ทำให้มาตรฐานเนี่ยอยู่กับที่หรือไม่พัฒนาขึ้นเพราะว่าต้องมองแล้วว่ามาตรฐานทางการศึกษาหรือคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันเอาพูดจริงมันก็คือมันก็ต้องใช้ตังค์อ่ะใช้เงินเนี่ยคือคุณต้องลงเทคโนโลยีจ้างครูในอัตราที่สูงขึ้นหรือว่าพัฒนาหลายเรื่องอาหารกลางวันเรื่องอะไรนะฟอสิลิตี้ในโรงเรียนทุกอย่างใช้เงินหมดทีนี้ถ้าเงินบางส่วนมันถูกหายไปไหนไม่รู
้อ่
ะแสดงว่าเงินที่คุณภาพที่มันควรจะถูกยกขึ้นโดยเต็มที่อ่ะมันก็ไม่เต็มที่ไง
ผมยกตัวอย่างไซซิ่งแล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเงินที่มันหายไปมันเยอะหรือน้อยที่ทำกันเป็นกระบวนการเนี่ยนะครับอ่ะมีเคสหนึ่งอันนี้ก็เล่าได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวไปแล้วคุณการุณสกุลประดิษฐ์นะปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามีข้าราชการในกระทรวงเนี่ยห้ารายนี่ผมเอาข่าวมาจากไอทีใช่ไหมครับยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตโอนค่าเล่าเรียนเด็กเข้าบัญชีตัวเองพักพวกและญาติพี่น้องตั้งแต่2551ถึง2561รวม10ปีเนี่ยมูลค่า88ล้านบาท
เยอะมากตั้งตัวได้เลยอ่ะไม่ใช่ตั้งตัวได้นี่รวยเลย
นะ
รวยเลย
นะคือ
นี่เฉพาะที่จับได้นะ
โอ้ใช่โอ้ยนี่เป็นหนึ่งใน
ไอ้ไม่รู้อ่ะ
กี่พันเคสที่จับได้จริงจริงจังๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่
นี่กองทุนนะกองทุนการศึกษานะ
กองทุนการศึกษา
แปลว่ามันมีคนที่ไม่ได้ทุน88ล้านบาท
ใช่แล้วไม่ที่กี่คน
แล้วเราคิดดูสิว่านี่เด็กเหล่านั้นนะที่หายไปนี่เคสเดียวนะไม่รู้กี่เคส
88ล้านคน
ชีวิตเขาหายไปไหน
ชีวิตคนละเรื่องเลยนะ
ชีวิตคนละเรื่อง
ระหว่างการได้ทุนนี้กับไม่ได้ทุนนี้ผมว่าชีวิตมันคงละ
คนละแบบเรื่องคนละเรื่องแน่นอน
เพราะ88ล้านบาทไม่ได้บอกว่าแค่5คนนะ10คนนะถูกไหมมันเป็นแสนเป็นล้านคนนะ
มันต้องเยอะมากอ่ะไม่รู้เป็นกี่อะไรย้อนไปหลักหมื่นหลักแสนเป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราและนี่คือเคสเดียวไง
ที่เป็นข่าว
คือนี่ยกมาเคสเดียวถ้าให้เล่าก็เล่าข่าวไปได้อีกเป็นชั่วโมงนะแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ที่ผมว่าวันนี้เรามาคุยกันจริงๆเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันแยกเรื่องแต่เรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่ามันโดยทั้งหมดทั้งมวลโดยปัจหลักใหญ่ใจความของมันมันคือการขโมยอนาคตของเด็ก
ม
ันคือการขโมยอนาคตของเด็กและมันคือแน่นอนมันคือการขโมยอนาคตของชาติด้วยเพราะว่าเด็กเหล่านี้ก็คือคนที่จะเติบโตขึ้นมาที
่
จะดูแลประเทศนี้ต่อไปนี่แหละ
ใ
ช่ลองคิดดูสิว่าการคอร์รัปชันในการสถานศึกษาเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นว่า เราไปตัดอนาคตของลูกหลานเราเอง
อ
ถ้าเราปล่อยมันเกิด
คือสุดท้ายมันวิ่งกลับมาหาตัวคุณเอง
ถูกต้อง
ลูกหลานคุณ
เ
ออก็เป็นคนที่จะต้องไปเผชิญกับไอ้ปัญหาที่จะต้องเจอในอนาคตอีก
ใช่
ม
ันไม่ใช่ว่าลูก อ่ะคนที่บอกว่าเอ้ยเราส่งลูกเรียนดีละโอเคมันไม่ใช่ว่ามันจบแค่นั้นนะครับเพราะถ้าเกิดคนอื่นเขามีปัญหาลูกคุณมีปัญหาด้วยเหมือนกันถูกไหมเราไม่สามารถอยู่คนเดียวคนโลกอะไรนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอนาคตประเทศเรามันพัฒนาช้าเพราะเรื่องคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นทางคือการศึกษาเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกคน
ใช
่มันเป็นปัญหาของพ่อแม่เด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ซวยอยู่ในถูกเอางบไปเบียดเบียนมันเป็นปัญหาของเด็กทุกคนแม้ว่าเด็กคนนั้นจะได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมเทอมล้านก็ยังเป็นปัญหาเขาอยู่ดีนะ
ถูกต้อง
ใช่
เขาก็ต้องมาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ
มันจะเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้เหตุผลก็เพราะว่านี่แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆไม่ว่าคนนั้นจะซวยรับกรรมจากการคอร์รัปชันณตอนนั้นหรือเปล่าก็ตามนะแต่ในที่สุดมันเป็นเรื่องของทุกคนจริ ง
จริงผมอยากเสนออย่างนึงนะคือท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยเป็นถ้าเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดหรือเป็นอะไรต่างๆตำแหน่งนี้นะเป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้าท่านมีลูกมีหลานต้องเรียนโรงเรียนรัฐ
เออได้ป่ะเฮ้ยผมชอบอันนี้มากเลยตอนที่วันนั้นที่นักเรียนเขาไปประท้วงอ่ะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าโรงเรียนไทยดีจริง
ทำไม
ท่านต้องไปเรียนอินเตอร์ไปเรียนต่างประเทศอ่ะ
ทำไมผู้บริหารประเทศส่งลูกเรียนอินเตอร์หมด
ใช่
เรียนแล้วได้ไหม
คือตั้งเป็นตั้งเป็นกฎได้ไหม
ถึงขั้นเงียบเลยนะครับ
ถ้าเป็นผู้บริหาร
ต่อไม่เป็นเลยครับ
ถึงขั้นเงียบเลยนะครับ
เพราะเราก็รู้คำตอบดีอยู
่
เพราะว่าก็พอท่านไม่ได้อยู่ในปัญหาไงท่านมีรีซอสท่านมีทรัพยากรในมือท่านก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปจ่าย
ใช่
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาตอนนี้รีควายได้ไหมลูกต้องเรียนโรงเรียนรัฐ
ใช
่แล้วคนที่จะมาบอกปัญหาให้กับรัฐมนตรีดีที่สุดไม่ใช่ลูกน้อง
ลูกตัวเอง
ถ้าลูกตัวเองมาบอกปุ๊บนี่พ่อแม่มึงใช่ไหม
ใช่
ไหม
คุณจะได้เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงอ่ะ
ถูก
แล้วบูรณาการด้วยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษา
เดีย
วแค่กระทรวงศึกษาเดียวผมสั่งว่าผมแล้วเสนอยันนายก
ใช่เอาทุกคนเลย
ใช่
รับรองกระทรวงศึกษาคนนี้ฮอตฮิตรัฐมนตรีนี่มีเพื่อนรัฐมนตรีมาหาทุกวันเลย
แล้วก็อะไรวะทำไมเราไปกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีต้องขึ้นรถเมล์ไปทำงาน
ขอ6เดือน
ใช่
อย่างน้อยอย่างน้อย
ขอแค่6เดือน
และอย่างนึงที่ผมเสนอนะตั้งสภาเด็กนักศึกษาสภาจะเป็นเอาแต่สำหรับผมนะผมว่าทุกวันนี้นะถ้าเป็นสภาเด็กประถมนี่ทำได้แน่นอนเด็กประถมสามารถที่จะแชร์ความรู้ความสามารถแชร์ knowledge ว่าตอนนี้โรงเรียนต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างได้แน่นอนผมรับประกันทำได้เหมือนองค์กรนิสิตนักศึกษาในมหาลัยองค์กรนิสิตนักศึกษาใช่ไหมครับสภานักศึกษานักเรียนประถมสภานักเรียนมัธยมต้นสภานักเรียนมัธยมปลายแล้วให้เด็กๆ เหล่านี้ออกมาพูดเลยว่าทุกวันนี้เขาเจอกับอะไรบ้างแล้วก็อาจจะแปรยติอะไรก็ตามเอาเรื่องนี้ส่งต่อให้ระดับบริหารเพราะว่าโอเคไอ้สภาเด็กเนี่ยมันไม่มีกรอบอำนาจอะไรจะไปตัดสินใจอะไรได้หรอกแต่ส่งเรื่องนี้ไปและให้สื่อเอาเรื่องนี้ผ่านสื่อด้วยให้สื่อไปเกาะติดใช่ไหมฮะเอาออกมาแล้วให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยชี้แจงว่าข้อไหนไม่ควรทำข้อไหนควรทำทำไปแล้วถึงอะไรข้อไหนติดพรก.ข้อไหนปิดพรบ.จะจัดการอะไรเอาเข้าสภาได้ไหมผ่านเก่าอำนาจไหนอะไรก็ว่าไปผมอยากเห็นภาพเนี้ยแล้วผมเชื่อว่า ถ้าให้เด็กจัดการเรื่องนี้นะคอร์รัปชันจะหายไปได้ส่วนหนึ่งเพราะเด็กมันเป็นคนที่เจอจริง
ๆใช่ ผมอยากฝ่ายเรื่องหนึ่งคือเรื่องของขอใช้คำว่าอำนาจนิยมนะครับในประเทศไทยซึ่งมันมีฝังรากลึกมานานถึงผู้บริหารทุกคนและพ่อแม่ด้วยนะถ้าวันไหน ผู้ใหญ่ทุกคนเลยจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรียนเลยถ้าวันไหนก็ตามที่คุณต้องออกคำสั่งลูกหรือเด็กนักเรียนในห้องหรืออะไรก็ตามโดยบอกว่าเธอต้องฟังฉันเพราะฉันแก่กว่าเธอเ
อา
ไปรับสอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยนะนั่นหมายความว่าคุณไม่มีคำอธิบายสำหรับสิ่งที่คุณจะทำ
ถูกต้อง
แล้วคุณใช้สิ่งที่เขาเรียกภาษาสตาร์ทก็เรียกอะไรนะ competitive advantage อะไรสักอย่างนะ
คือ
แบบว่าแ
ฟร์แอดวานเท
จซึ่งไม่ยากแล้วว่าอันนี้เขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันแก่กว่าไงนั่นคือแฟร์แอดวานเทจแต่มันไม่ใช่
เธอต้องฟังฉันเพราะฉันแก่กว่า
เ
ธอต้องฟังฉันเพราะฉันมีอำนาจ
เอออ
ย่างเงี้ย
ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดต้องฟังฉันเพราะฉันแก่กว่าเนี่ยนี่ไม่ได้ละ
เออไม่ได้
น
ี่
ไม่ได้ละ
แก่กว่าไม่แก่กว่ากับถูกต้องนี่มันไม่ได้แปรผันกันนะ
ใช
่
มันไม่ได้แปรผัน
เพราะเราไม่ได้กำลังคุยเรื่องประสบการณ์ชีวิตนะประสบการณ์ชีวิตอาจคนแก่อาจจะมีมุมมองที่หลากหลายกว่า
ใช่
เออ
คือเสนอไอเดียคุยพูดคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าออกคำสั่งด้วยกันบอกว่าเธอทำแบบนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพวกฉันแก
่กว่า
สั่งแก่ต้องทำ
อ
ันเนี้ย
ผมไม่ไหวแล้ว
แต่ตอนนี้เด็กๆเขาเริ่มต่อสู้แล้วเรื่องเนี้ยเขาเริ่มต่อสู้แล้ว ม้แต่เรื่องโซตัสเองก็เริ่มค่อยๆหลายมหาวิทยาลัยเริ่มถูกยกเลิก
ยกเลิกอำนาจนิยมต่างๆ
เพราะโซตัสนี่มันชัดเจนเลยเรื่องนี้ว่าแบบมันคือการเอาอุลุ่นพี่ต้องพูดได
้สั่งอะไรก็ได้
ไม่รู้ผู้ใหญ่สมัยนี้เติบโตมาด้วยโซตัสหรือเปล่ามันเลยใช้วิธีอย่าง
นี้เป็นไงยังเป็นไง
ผู้ใหญ่สมัยนี้เติบโตมาด้วยโซตัสเยอะครับเยอะ
ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดอะไรอย่างเงี้ย
เลี้ยวกลับมานิ่งได้ไหมที่ท่านพูดเมื่อกี้วันนั้นที่นักเรียนเขาถามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่ว่าทำไมถ้าโรงเรียนไทยแล้วทำไมถ้าไม่ให้รุ่นเรียนวันนั้นเนี่ยน้องๆเขาไปเรียกร้องอะไรบ้างผมจำไม่ได้ละเขาเกิดแอคชั่นอะไรขึ้นบ้างยัง
อ่ะแต่ที่เห็นว่าดีขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องทรงผมใช่ไหมใช่ไหมที่ตอนนี้มันคลาย
เข้าใจว่ามาก่อนแล้วนะ
มาก่อนนี
้มาก่อนแล้วเข้าใจว่ามาก่อนแล้ว
คือเรื่องทรงผมเนี่ยนะขอพูดนิดนึงขอพูดนิดนึงไหนก็แล้วกันแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่มันยังคงเป็นความฝังใจของผมมาก
เป็นปม
คือมันเป็นปมชีวิตมากคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเด็กในวัยมัธยมวัยรุ่นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในยุคนั้นคือนี่คือธรรมชาติของเด็กเลยนะเขาต้องการการยอมรับจากสังคมมากคือมันเป็นการเรียนรู้หาตัวเองอ่ะแล้วคุณลองคิดดูสิว่าทรงผมทรงนั้นนะครับมันน่าเกลียดจริง
น่าเกลียดมาก
มันน่าเกลียดจริง
ๆแล้วผมมันไม่ใช่แบบวันรุ่งขึ้นหายนะ
ผมอยาก
จะพูดอย่างนี้เลยนะเดือนน่ะ
ถ้ามันโอเคอ่ะทำไม
ท่านไม่ติด
กันล่ะ
ท่านไม่ตัดเลยเอาอีกข้อแล้วอีกข้อแล้ว
ตัดเลย
แล้วมันติด
ไหมมันท่านไม่โอเคเด็กเขาไม่โอเคไง
เอาอย่างนี้ครับวันนี้เราสรุปดับเบิ้ลคีย์เทคเวย์ข้อเสนอจากคุณโทมัสลูกของรัฐมนตรีว่าการศึกษาต้องเรียนโรงเรียนรัฐบาล
ทั้งรัฐบาลเลยไหม
ทั้งแคปิเนต
ทั้งกระทรวงข้อเสนอข้อเสนอข้อหนึ่งนะครับลูกของคณะรัฐบาลต้องเรียนโรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐของไทย
ต
้องสองนะครับ
คุณอยากทำอะไรเอ้ยคุณอยาก
เป็นอะไรคุณทำด้วยเด็ก
คุณผู้บริหารข้าราชการที่เป็นอะไรนะผู้ชายต้องตัดผมส่วนนักเรียน
ถ้าคุณสั่งให้เด็กก็ตัดนะก็ต้องตัดเหมือนกัน
คืออย่างนี้ผมจะบอกว่ามันต้องมีเหตุผลอธิบายทุกอย่างไม่ใช่หรอกเฮ้ยแต่ว่าทหารเขาตัดได้อย่างนี้ครับทหารเนี่ยมีความจำเป็นเหมือนกันที่ต้องสั่งแล้วอาจจะอธิบายเหตุผลเดี๋ยวนั้นไม่ได้
ถูกต้อง
เพราะการเพราะว่าการทำงานคนทางยุทธวิธีทหารเนี่ยมันจะมานั่งแบบเอ้ย
ไม่ได้อ
ะไรเงี้ยไม่ได้มันไม่ทันไงใช่ไหมเพราะนั้นทหารต้องมีความเฉียบขาดตำรวจต้องมีความเฉียบขาดในบางเรื่องแต่มันไม่ใช่กับทุกไม่ใช่กับทุกหน่วยงานครับเราไม่ได้เทรนประเทศนี้กับประเทศที
่เป็นทหาร
ที่เป็นทหารหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กับทุกอันเด็กเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ควรจะต้องถูกปกครองโดยคำสั่งที่บอกว่าเพราะ
ไม่มีเหตุผล
แบบนี้ถึงต้อง
ไม่ได
้ไม่มีเหตุผลไม่ได้ต้องอธิบายเหตุผลเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่อธิบายเหตุผลให้เด็กฟังวันนี้ว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้หรือไม่ต้องทำแบบนี้อนาคตเขาจะกลายเป็นคนแบบนี้ครับเขาก็จะสั่งโดยที่ไม่อธิบายเหตุผลเหมือนกันมันก็จะไม่จบไม่สิ้นทีเรื่องนี
้ก็เป็นวังวนไปเรื่อย
ๆผมเนี่ยนะเคยเล่าให้ฟังเคยถูกตัดผมหน้าแถว
ตัด
แบบไม่ใช่แบบ
ผม
ไม่ใช่ตัดดีๆนะแบบ
ตัดเลี่ยน
ปุ๊บอย่างเงี้ยเฮ้ยมัน
อาย
มันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากเลยนะ
มันเป็นสกาในจิตใจ
นะใช่เพราะว่าคุณลองคิดดูสิว่ามันต่อหน้าคือตอนนั้น
อ
่ะมันก็เริ่มโตแล้วใช่ไหมปลายเนี่ยมันมีทั้งเรื่องเด็กเพื่อนผู้หญิงอะไรต่างๆคือมันแบบ
มันช่วงตัวตน
อ
่ะช่วงกำลังแสดงความเป็นตัวตน
รู้สึกว่าเรากลายเป็นคนแบบไม่มั่นใจไปเลยนะนี่โดนนี่ถือว่าน้อยมากนะคนอื่นในโรงเรียนมันมี abusive รุนแรงกว่านี้เยอะแยะถ้าเราเห็นเคสวิดีโอของเรียนสารศาสตร์แล้วเนี่ยกับเด็กประถมไม่ใช่ประถมด้วย
อนุบาล
ด้วยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยลองคิดดูสิว่าเด็กที่โตกว่านั้นนะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นแบบนี้และพื้นฐานมันทั้งหมดมันมาจากความไม่โปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้ซึ่งก็คือพื้นฐานของคอร์รัปชันเหมือนกันนะ
ก็เลยรวบอำนาจไว
้ถ้ามันโปร่งใสตรวจสอบได
้
การคอร์รัปชันจะน้อยลงการอบิวซีฟนักเรียนจะน้อยลงแล้วก็การบูลลี่กันเองก็จะน้อยลงด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ไห
ม
ผมก็เลยคิดว่ากลับมาที่เรื่องเดิมครับคีย์ของเรื่องนี้ทั้งหมดคือการความโปร่งใส transparency คุณโทมัสบอกเขาแล้วไม่มีประเทศไหนบนโลกใบนี้ที่ไม่มีคอร์รัปชัน
ถูกต้อง
นี่คำถามก็คือ
ทำไมน้อยสุด
มันโปร่งใสตรวจสอบได้ไหม
ใช
่ถ้ามันโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลง
ใช
่กลับมาอีกนิดนึงไปเรื่องนี้ด้วยอำนาจอุปถัมภ์การอุปถัมภ์ทั้งหลายนี่แหละก็เลยทำให้การคอร์รัปชันมันเลยเป็นทอดๆมาตำแหน่งผู้อำนวยการเนี่ยบางทีก็ส่งต
่
อคนนู้นต่อคนนี้ต่อแล้วก็ส่งต่อผลประโยชน์กันอันนี้คือผมว่าที่ผมพูดเนี่ยมันดูนิเกทีฟเนาะแต่มันคือเรื่องจริงอ่ะ
ใช่
มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดจริงๆอ่ะว่ามันไอตำแหน่งพวกนี้มันมีการส่งต่อผลประโยชน์กันได
้คือเราใกล้ๆจะปิดท้ายนะเราปิดท้ายอย่างนี้แล้วกันคือต้องบอกว่าไอคอร์รัปชันในระบบการศึกษาเนี่ยมันปริมาณอาจจะไม่เยอะเท่าการสร้างถนนเท่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะ
แต่ผลกระทบมันยาวกว่า
แต่ผลกระทบมันยาวกว่าและมันเป็นจุดเริ่มต้นด้วยถ้าเด็กเห็น
อ้าว
คิดว่าเด็กไม่รู้เหรอ
เออ
เขาก็รู้
เด็กไม่โง่
โดยเฉพาะเด็กที่โตๆหน่อยได้รู้แต่เห็นแล้วแบบไม่ครูทำได้อะ
ใช้วิธีนี้นี
่เฮ้ยเอาเขาก็ทำอ๋อทำแบบนี้กัน
อ๋อทำแบบนี้กันเหรอ
เดี๋ยวโตมาทำบ้าง
แล้วไอ้ประเด็นที่คุณธรรมะสอนเขาแล้วทำแล้วได้ดีด้วย
ทำแล้วไม่โดน
ไม่โดนลงโทษแล้วได้ดีอีก
ค่ะถูกต้อง
อันนี้หนักกว่าเดิม
มันก็คือตัวอย่างที่คือการสอนเด็กเนี่ยนะครับเรามีลูกเนี่ยรู้นะพูดบอกให้ทำอะไรไม่ทำหรอก
แต่ถ้า
ทำให้ดู
ต้องอธิบาย
คุณอยากให้ลูกอ่านหนังสือใช่ไหมบอกอ่านหนังสืออ่านหนังสือมันไม่อ่านหนึ่งต้องอ่านให้เขาฟังสองเราต้องอ่านให้เป็นตัวอย่างด้วยถ้าเกิดว่าบอกให้ลูกอ่านหนังสือแต่กลับบ้านพ่อหยิบแต่โทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็ไม่อ่าน
ใช
่ใช่ไหมมันก็แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้คือสำคัญถ้าเราให้เกิดให้เห็นคอร์รัปชันอยู่ในโรงเรียนเป็นตัวอย่างของเด็กวนไปวนมาเห็นตลอดเวลาเนี่ยโตขึ้นเด็กจะเป็นคนแบบไหนอ่ะ
ใช
่
นี่คือตัวอย่างจากผู้ใหญ่อ่ะ
ใช่
นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตนี่คืออนาคตของชาติ
ผมวนกลับมาที่ผมพูดไปตอนแรกครับผมเชื่อว่าบุคลากรในแวดวงการศึกษาของบ้านเรามีดีเยอะกว่าไม่ดีเยอะมากสัดส่วนเยอะมากๆแน่นอนมั่นใจแบบนั้นหรือแม้กระทั่งตำแหน่งผู้อำนวยการที่ผมพูดไปแซวไปตลอดรายการเนี่ยฮะผู้อำนวยการที่เก่งมีความสามารถและมีความตั้งใจอยากจะให้อนาคตของเด็กอนาคตของประเทศมันดีเนี่ยมีปริมาณเยอะกว่าคนที่คิดไม่ดีแน่นอนในประเทศไม่งั้นเราไม่สามารถจะเป็นประเทศไทย
มาได้เป็นเฟลสเต
ท
ไปแล้ว
ใช
่
ประเด็นมันคือว่าส่วนน้อยเนี่ยครับเราจะช่วยกันจัดการอย่างไรถ้าเรายังปล่อยให้มันยังเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นเรื่องปกติปัญหาโรงเรียนเป็นเรื่องปกติปัญหายักยอกปัญหาเรื่องการโกงเวลาปัญหาเรื่องของการโกงคอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นเรื่องปกติต่อไปนั่นคือสิ่งที่เด็กประเทศของเราก็จะเห็นนี่เป็นตัวอย่าง
ใช
่แล้วมันก็จะเป็นการส่งต่อทายาทอสูรต่อมาเรื่อย
ๆ
ให้เด็กที่เขาเป็นผ้าขาวในวันนี้เห็นว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิด
ใช่
และถ้าวันหนึ่งฉันมีโอกาสก็ทำได้เหมือนกันเองเป็นไปเลย
ขอย้อนกลับไปที่ถึง EP ที่แล้วถ้าใครกำลังสงสัยว่าเอ๊ะประเทศเราเนี่ยคอร์รัปชันเยอะจริงเหร
อ
ที่101นะครับ
101ครับ
จาก180ประเทศนะครับคนนี้อีกครั้งนะฮะ101
ต่ำกว่าครึ่ง
อยู่ครึ่งล่างของตารางนะครับอ
ยู่ครึ่งล่างของตารางนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเราส่งคอร์รัปชันเยอะหรือน้อยเนี่ยไม่ต้องสงสัยละ
ครับมีคนมาจัดการให้เรียบร้อยแล้ว
จัดการให้แล้ว
น
ะครับ
แต่ถ้ายังสงสัยลองไปเปิดหาอ่านข่าวดูก็ได้ครับง่ายๆเลยครับคิมก็มาทุจริตลงไปใน Google ครับมันจะมีเคสขึ้นมาเป
็
นเยอะมาก
ๆหลายเรื่องที่เราได้ยินเนี่ยเงียบไปด้วยนะผมยังไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยนะบางเรื่องเนี่ยมัน
จุดจบ
ขึ้นมา
จุดจบยังไง
แล้วมันก
็หายไป
มันมีเคสหนึ่งที่ผออะไรต่างๆในนี้ใน iPad ใช่เขาเขียนไว้บอกว่ามีผอต้องจ่ายเงินคืนเงียบ30กว่าล้านคุณคิดว่าผอโรงเรียนต้องจ่ายเงินคืน
แล้วคืน
เป็นค่าเสียหายเนี่ย
คืนแล้วจบหรอ
คืนแล้วจบล้าน
คืนจบอีกแล้วเนี่ย
จบด้วยจบไม่รู้แต่คำถามคืออยู่ดีๆมีเงิน39ล้านเงินสดจ่ายเงินคืนนะ
เป็นผู้บริการโรงเรียนนี่เดี๋ยวเงินเดือนมันไม่ได้เป็นล้านนะมีเงินสด30ล้าน
แต่มันแปลชัดในตัวมันเองชัดเจนว่า
เล่นหุ้นหรือเปล่า
คือมันเนี่ยมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเราอยู่กับมันมานานจนบางทีอย่างที่บอกครับชินแต่เราให้ชินไม่ได้ต่อไปเราให้ชินไม่ได้หรอก
ใช่
เพราะถ้าชินเราก็ชินประเทศเราก็จะ
แต่แย่
ประเทศแบบเนี้ย
ชินแล้วมันจะชิปครับผ
ม
ครับผม
นะฮะ
วันนี้ก็กำลังดีนะฝากไว้เราชอบข้อเสนอนะขอย้ำอีกรอบข้อเสนอคุณสมบัติ
ข้อเสนอ
ข้อหนึ่งลูกหลานของคณะรัฐบาลต้องเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของไทยใช่ไหม
สองอยากให้เด็กทำอะไรคุณทำด้วย
อะไรคุณทำด้วย
นั่นแหละ
นะครับแล้วท่านจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงที่อยู่ในรั้วโรงเรียนของทุกแห่งในบ้านเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการที่ท่านจะนำไปวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาบ้านเราต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือฝากเรื่องของการทุจริตในโรงเรียนขอให้เห็นแก่อนาคตของเด็กๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลกระทบแค่วันนี
้
เดือนนี้หรือปีนี้แต่มันเป็นผลกระทบที่ส่งผลร้ายไปถึงพวกเขาทั้
งช
ี
ว
ิตนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกันทีนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาหาธรรมนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม